Bun regăsit! Raluca Batescu sunt și vă invit să rămâneți cu noi dacă până acum puneați durerile de genunchi doar pe seama schimbării vremii de afară. Sau dacă genunchiul este inflamat, ori auziți niște mici pocnituri în timpul mersului. Ele ne transmit ceva serios și dacă problema este tratată din timp, șansele de vindecare pot fi ridicate. Care sunt cele mai comune afecțiuni ale genunchiului și ce se ascunde în spatele durerii, ne va spune astăzi un medic specialist ortoped. Dacă ai întrebări, nu ezita să ni le scrii pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate la live-ul emisiunii. Mulțumesc acelora dintre dumneavoastră care se vor opri o secundă să dea un share acestei emisiuni. Rămâneți cu noi!
Articulația genunchiului este una dintre cele mai mari și mai complexe articulații ale corpului, ceea ce o face sensibilă la diverse afecțiuni. Durerea de genunchi este o acuză comună cu care fiecare dintre noi s-a întâlnit cel puțin odată în viață. De obicei, se ameliorează după o perioadă de repaus sau dispare în 2-3 zile. Uneori însă, durerile rămân constante o perioadă mai lungă de timp sau se poate întâmpla ca simptomele să ne limiteze mobilitatea și să ne restricționeze desfășurarea activităților zilnice. Durerea poate fi cauzată de mai multe condiții, fiind foarte important să se pună un diagnostic corect. Localizarea exactă și severitatea durerii variază în funcție de cauză, iar durerea poate fi însoțită de umflarea articulației, roșață, pocnituri la mișcare sau alte modificări. În acest caz, trebuie să ne adresăm medicului specialist care va putea pune un diagnostic corect după o evaluare complexă a stării noastre, însoțită de o serie de investigații la nivelul genunchiului. Chiar dacă astfel de dureri ne duc cu gândul la posibile accidentări sau leziuni, trebuie să știm că pot apărea și fără prezența unui traumatism, fiind cauzate de diverse afecțiuni medicale.
Subiectul de azi la Sănătate cu Prioritate este așadar legat de problemele acute și cronice ale genunchiului. În platoul emisiunii se află invitatul meu, dr. Tarek Nazer, medic primar, ortopedie, traumatologie și medicină sportivă. Bine ați venit în emisiune!
Bine v-am găsit!
Dacă tot am început cu emisiunea spunând telespectatorilor că dacă simțiți durerea la genunchi și spuneți a, e de la vreme, aș vrea să vă întreb, e adevărat? Se poate întâmpla să ne doară din cauza schimbărilor climatice?
Dacă nu suferim de nicio problemă la nivelul genunchiului, nu. Nu ar trebui să avem dureri la schimbarea de vreme. Însă oamenii care suferă o problemă care se ascunde în mod normal și nu se prezintă cu niciun fel de durere, într-adevăr, la schimbarea de vreme devine mai dureroasă și iese la suprafață. Și o să explicăm un pic cum. De fapt, ce se întâmplă? Atunci când vremea se schimbă și mai ales când plouă sau când e nor afară, scade foarte mult presiunea atmosferică. În momentul în care scade presiunea atmosferică, nu mai avem aceeași presiune asupra țesutului care înconjoară genunchiul, de exemplu, sau nu numai genunchiul, orice articulație. Capsula respectivă se relaxează, fiindcă presiunea a scăzut și atunci permite presiunea intraarticulară să crească. Prin faptul că presiunea intraarticulară are loc și crește, ea provoacă o presiune asupra țesuturilor și provoacă dureri. Durerea nu trebuie să fie una mare, poate să fie doar o sensibilitate sau un disconfort, dar clar că avem o problemă la nivelul cartilajului sau a țesuturilor intraarticulare. Este un semn care ne spune mergeți la doctor.
Da? Vremea a fost destul de capricioasă și vă întreb, ați avut mai mulți oameni la cabinet din cauza vremii de afară, că a tot plouat, s-a tot schimbat vremea?
Da, într-adevăr, am avut și la cabinet, dar și m-au sunat foarte mulți foști pacienți că au început să aibă dureri când s-a schimbat vremea. Și atunci, automat, trebuie să îi recomandăm un repaus, un tratament antiinflamator, dacă deja știm care este o problemă, luăm un antiinflamator de 2-3 zile, cât să treacă vremea, să încercăm să încălzim zona respectivă, ori punem genunchiere, ori ne îmbrăcăm un pic, să acoperim zona dureroasă, cât că e genunchiul sau orice altă articulație. Și dacă durerea trece odată cu o schimbare a vremei, atunci nu e nicio problemă dacă știm deja un diagnostic, cum am zis că la foștii mei pacienți. Însă dacă e o durere nouă pe care abia a apărut, trebuie să mergem la doctor și o investigăm. Fiindcă de cele mai multe ori, durerea respectivă este un sistem de alarmă a organismului care ne atenționează că există o problemă pe care trebuie să îi acordăm atenție. Dacă noi o ignorăm sau pur și simplu luăm un antiinflamator fără să știm care este diagnosticul, riscăm să avanseze în timp și să ajungem la probleme mult mai mari.
Câte explicații despre genunchi ați dat astăzi, domnule doctor?
În primul rând, există un loc să vorbim până mâine despre genunchi. Într-adevăr, e o articulație foarte complexă. Am foarte mulți pacienți care îmi scriu pe Facebook și zic: domnule doctor, am durere de genunchi, ce tratament îmi recomandați? Din păcate, nu există am durere de genunchi, ce tratament îmi recomandați. Trebuie să punem în primul rând diagnosticul corect. Diagnosticul corect înseamnă să se prezinți la medic, să efectuează o examinare clinică și o anamneză, unde aflăm când apare durerea, dacă este de dimineață și după ce începem să mergem un pic și după câțiva pași dispare, dacă de fapt e accentuată, după ce ne-am trezit este foarte bine, nu este umflat, nu avem edem, nu avem dureri, iar după câțiva pași încep durerile să apară și să provoace un disconfort. Dacă e însoțită de edem, adică inflamație, dacă e însoțită de roșeață, dacă apar și cracmente intraarticulare. Sunt o grămadă de informații pe care le aflăm doar prin faptul că vorbim cu pacientul. Apoi, după ce obținem toate informațiile necesare, noi trebuie să examinăm pacientul. Examinarea clinică se întâmplă așa, o dată la pat, palpăm zona respectivă și examinăm diferite mișcări, apoi în picioare diferite teste ca să examinăm meniscurile, ligamentele, cartilajul și să vedem care este răspunsul la fiecare test în parte. După ce avem deja o idee care ar putea fi diagnosticul, atunci alegem și investigația, cât că e radiografie, ecografie sau un RMN, CT sau alte investigații imagistice, care ne ajută să confirmăm diagnosticul respectiv. Odată ce avem un diagnostic clar, abia atunci începem faza de tratament. Iar tratamentul diferă foarte mult în funcție de afecțiune. Dacă vorbim de dureri intraarticulare, există trei tipuri cel puțin de dureri diferite. Durerile care apar post-traumatice. Dacă am făcut o mișcare greșită, n-am lovit la sport sau la mers normal sau am căzut, am început să avem dureri, este absolut normal să avem dureri după un traumatism. Însă dacă durerile respective persistă mai mult decât 2 sau 3 zile sau sunt dureri foarte mari, nu e doar un disconfort post un traumatism, înseamnă că în spațiul intraarticular s-a întâmplat ceva. Dacă ne uităm un pic la manechinul ăsta, este un manechin care reprezintă articulația genunchiului. Vedem că sunt multe structuri anatomice. Cele mai importante sunt rotulă, femurul și tibia și fibula. Fibula împreună cu tibia, femurul și rotulă sunt oasele care formează articulația genunchiului. Însă, articulația nu e formată doar din oase. Avem ligamentele colaterale, extern și intern. Avem ligamentele încrucișate anterior și posterior și asta e denumirea lor, ligamente încrucișate, că mulți când au un RMN sau un rezultat și văd ligamente încrucișate,
se sperie
că i s-au încrucișat ligamentele și zice: domnul doctor, am o problemă, ligamentele mele sunt încrucișate. Nu e o problemă, asta e denumirea lor, fiindcă ei formează formă de X în interiorul articulației și de aia acolo e și denumirea. Avem mușchiul quadriceps, care este mușchiul coapsei, și tendonul rotulian. Absolut toate formațiunile astea anatomice, împreună cu meniscurile, meniscul extern și intern, pot suferi diferite leziuni. Dacă luăm așa, post-traumatic, cel mai frecvente sunt leziunile de menisc, cât că e meniscul intern sau extern, sau leziune de ligament încrucișat anterior. La o mișcare de pivotare, ligamentul se întinde mai mult decât este normal să se întindă și atunci se rupe. Ruptura poate să fie o ruptură parțială sau o ruptură totală. Atunci când vorbim de o ruptură parțială a ligamentului încrucișat anterior, dacă e persoană sedentară, nu face sport de performanță, nu este foarte activă și nu reprezintă semne de instabilitate, de obicei se tratează cu kinetoterapie. Exerciții specifice ca să întărim musculatura și celelalte ligamente care provoacă stabilitatea genunchiului și ajută la stabilitatea genunchiului, în așa fel încât să eliminăm riscul ăsta de a avea o instabilitate în timp. Însă dacă este o ruptură totală, cât că nu suntem sportivi și nu facem efort fizic foarte mare, se pune semnul întrebării dacă trebuie să ne operăm sau nu. Dacă este o persoană tânără, sub 40 de ani, dacă este o persoană cât de cât activă, nu neapărat un sportiv de performanță, se recomandă să facem reconstrucția de ligament încrucișat anterior. Și asta fiindcă atunci când avem o ruptură de ligament, apare un dezechilibru în mișcarea genunchiului. În mod normal, este un ax unde genunchiul face flexie și extensie. Însă atunci când una dintre cele patru legamente, unul dintre cele patru legamente este rupt, axul respectiv se mai mișcă și atunci genunchiul deviază în dreapta și în stângă.
Și bănesc că neconfortabil absolut deloc.
Când se întâmplă micromișcările astea, frecarea între oase, mă rog, aici e proteză, dar ca să înțelegem, frecarea între oase crește și provoacă leziuni de cartilaj.
Vă mulțumesc că ați venit cu aceste elemente ajutătoare. Chiar mă simt ca la o oră de anatomie și îmi place cum explicați foarte bine. Vreau să vă întreb dacă la un astfel de diagnostic contează dacă pacientul este și supraponderal.
Absolut. Atunci când avem o persoană cu kilograme în plus, trebuie să vedem câte kilograme în plus are față de normal. Dacă sunt peste 15-20 de kilograme în plus, atunci trebuie să discutăm cu pacientul care sunt avantajele și dezavantajele tratamentului chirurgical. Dezavantajul, dacă nu îl operăm, el are micromișcări mult mai mari și distrugerea este mult mai mare. Adică el va ajunge la o gonartroză mult mai repede decât o persoană care are aceeași probleme, dar kilograme mai puțin. Dacă nu operăm, pentru el o să fie o recuperare mai grea. Și atunci trebuie să fie persoana respectivă disponibilă să facă efortul de a face recuperarea post-operator și să se țină de recuperarea, fiindcă recuperarea joacă un rol foarte important în rezultatul final. Dacă vorbim că medicul împreună cu tot ce ai instrumente fac 50% din rezultat, încă 50% fac recuperarea și postoperatorie dacă vorbim de ligamentul încrușat anterior. Iar dacă pacientul nu se ține și de obicei, din păcate, persoanele care sunt supraponderare nu vor să se țină de programul de recuperare, atunci, într-adevăr, rezultatul final nu este unul satisfăcător nici pentru medic, dar nici pentru pacient.
Durerea de genunchi apare doar la persoanele în vârstă, poate 50 plus, sau și la persoanele tinere?
Cum am și menționat, există mai multe tipuri de dureri. Dacă durerea este post-traumatică, poate să apară la orice vârstă, dacă a suferit un traumatism.
Dacă nu vorbim de traumatism.
O durere care apare înaintarea vârstei și cu deteriorarea naturală a cartilajului, atunci, într-adevăr, vorbim de 50 plus. Ca să înțelegem un pic, organismul nostru se regenerează, așa cum se regenerează pielea, așa cum există orice proces de regenerare, există și proces de regenerare natural intraarticular. Atunci când organismul îmbătrânește, procesul ăsta de regenerare nu mai face față procesul de degenerare. Orice activitate pe care o facem în mod obișnuit, urca cu băieți cărmeri pe jos, este de fapt un proces de degenerare, adică de distrugere, ca să înțelegem. Procesul ăsta de distrugere trebuie să fie întotdeauna într-un echilibru între distrugerea și refacerea. Atunci când avem kilograme în plus sau vârstă înaintată, distrugerea crește, iar regenerarea nu crește la fel și atunci rămâne regenerarea mai jos și distrugerea mai mare. Noi trebuie să facem un echilibru între distrugerea și regenerarea. Reparare. Dacă noi încetinim din activitatea fizică pe care o facem, dacă o facem un efort fizic mai mare, automat noi reducem din efortul fizic, reducem și din distrugere. Dacă scadem din greutate, la fel. Însă dacă nu reușim să facem acest lucru, atunci trebuie să ajutăm organismul prin factorii de regenerare. Factorii de regenerare se pot activa prin infiltrații intraarticulare. De asta foarte mulți pacienți acum apelează la tratamentul ăsta cu infiltrații intraarticulare și vorbim de infiltrații de QPRP, plasmă îmbogățită cu trombocite, care e un proces de regenerare natural. Ca să explicăm un pic, am adus exemple. Deci, infiltrații de QPRP înseamnă să luăm sângele pacientului într-o probetă specială, iar probetele respective se pun într-un aparat unde se separă tot ce înseamnă plasmă îmbogățită cu trombocitele față de celelalte componente ale sângelui și ajung așa, în trei culori. Partea galbenă este plasmă îmbogățită cu trombocite. Este concentrația mult mai mare de plasmă comparativ cu concentrația normală pe care o găsim în sânge. Prin metoda respectivă, cum am zis, punând eprubetă în aparat și având un gel separator și o substanță de activare, se separă tot ce înseamnă plasmă îmbogățită cu trombocite sus, rămâne sângele jos, iar noi luăm partea superioară, care e plasmă îmbogățită cu trombocite, și o injectăm în spațiul intraarticular.
Cât de grea este această procedură și cât de neplăcut este pentru pacient?
Nu este deloc grea, durează aproximativ 20 de secunde, toată manevră, că mulți pacienți zic atât, asta a fost. Deci durează foarte puțin. Într-adevăr, procesul de preparare durează un pic, în jur de 10 minute, dar injectarea în sine e aproximativ 20 de secunde. Se face în felul următor, o anestezie mică la nivelul pielei și se introduce acul în spațiul intraarticular. În momentul în care noi introducem acul în spațiul, noi injectăm în acest spațiu și substanța se va duce peste tot. Mulți pacienți, de exemplu, injectarea de obicei se face pe partea externă, care aici este pielea și imediat în spațiul intraarticular. Nu ai foarte multe structuri anatomice care se provoace durerea atunci când țep. Și când pacienții au durere pe partea internă, ei întreabă, nu mi injectați pe partea internă, de ce mi injectați pe extern? Având în vedere că este un spațiu intraarticular, oriunde a injecta, ea se va duce peste tot. Iar celulele de memorie din plasmă, ei se duc și se depun în zona unde avem problemă și regenerează, cât că e probleme de cartilaj, menis sau ligamente.
Câte astfel de injectări se fac? În până la vindecare de... sau este un proces îndelungat?
Există un proces de 3 infiltrații. În funcție de fiecare caz în parte, se decide distanța între ele, care poate să fie la 2 săptămâni, la 1 lună, la 3 luni, în funcție de fiecare afecțiune în parte, cum am zis, și diagnosticul pe care îl avem. Atunci când vorbim de cracmente intraarticulare, adică simțim că osul freacă, tot e un proces de degenerare și înseamnă că cartilajul în zona respectivă începe să dă semne că nu mai este neted și nu mai alunecă la fel de ușor. Primele semne apar, nu apar cu o durere și un cracment asociat la mișcările de flexie și extensie. Atunci când freacă osul rotund al rotulei de partea de anterioară a femurului, de trohlee, apare un zgomot. Zgomotul respectiv reprezintă frecarea între două suprafețe care nu mai sunt netede și în timp distrug cartilajul, câteva straturi din cartilajul respectiv, până începe să dă un disconfort.
Atunci când auzim acest cârțit, acest sunet neplăcut și poate nedureros la început, este un semnal că ar trebui să mergem pe la medic sau să mai așteptăm puțin?
Da, trebuie să mergem la medic și trebuie să facem o diferență între o frecare de cartilaj și o troznitură normală a articulației. Dacă troznitura respectivă apare la o mișcare bruscă și se aude un troznet și atât, nu frecare, troznitura respectivă, nedureroasă fiind, nu trebuie să îi acordăm nicio atenție, este pur și simplu mișcarea gazelor intraarticular, în spațiul intraarticular și se sparg unele bule de gaz care se aude ca un zgomot de troznitură. Însă când avem o mișcare de frecare asociată unei mișcări de flexie sau extensie a genunchiului, adică îndoim sau întindem genunchiul și simțim o frecare, atunci clar trebuie să ajungem la medic. Iar dacă fazele sunt incipiente, de obicei încercăm să tratăm cu fizioterapie, kinetoterapie, care sunt proceduri care ajută să întărim musculatură, să așezăm rotulă în poziție corectă. În cazul în care vedem că tratamentul nu răspunde, atunci apelăm la tratamente cu infiltrații cu acid hialuronic, care vine așa ca o seringă plină de o substanță vascoelastică, un gel lubrifiant, pe care tot așa îl injectăm cu anestezie locală în spațiul intraarticular. El când ajunge în spațiul intraarticular, lubrifiază articulația, permite o alunecare mai ușoară a oaselor și începe și să dispară zgomotul respectiv în timp. Asociat cu kinetoterapie, care ajută să întărim musculatură și să prevenim să reapară încă o dată după o anumită perioadă.
Înțeleg că aceasta este una dintre cele mai ușoare proceduri când vine vorba de durerea de genunchi și diagnosticul pe care îl puneți.
Da, este un tratament foarte ușor, durează foarte puțin, este natural, cât că e acidul hialuronic sau plasmă îmbogățită cu trombocite. Este un tratament natural, deci nu are substanțe chimice și atunci evităm tot ce înseamnă antiinflamatoare care pot provoca probleme la nivelul ficatului, stomacului și tot așa, prin injecții intraarticulare. Răspunsul este mult mai bun, că mulți pacienți se gândesc, dacă luăm colagen, care e o formă de pastile sau lichid pe cale orală, ajunge la fel cum ar ajunge colagenul pe care îl injectăm intraarticular? Nu. Nu ajunge niciodată în spațiul intraarticular tot ce luăm pe cale orală. Și este o explicație foarte simplă. Tot ce înseamnă cartilaj și suprafață intraarticulară este foarte, foarte puțin vascularizată, se numește zona avasculară. Zona avasculară înseamnă că ajunge foarte puțin sânge acolo. Iar tot ce luăm noi pe cale orală, teoretic, se duce în sânge și din sânge ajunge în țesuturi. Tot ce înseamnă mușchi, tendoane, țesuturi, ajută colagenul să își câștige încă o dată fermitatea. Dar niciodată nu ajunge la nivelul cartilajului. Deci niciodată nu o să se regenereze un cartilaj dacă luăm colagen pe cale orală. Deci este un mit pe care mulți zic că am încercat să iau colagen sau diferite produse pe cale orală cu gândul că ajută să reconstruiască sau să regenereze cartilajul respectiv.
A fost și eu tentată să fac asta și vă mulțumesc că ați spulberat acest mit Și putem sta liniștiți, doar dacă dorim să ne ajutăm la nivelul pielii, la aspectul...
El ajută și mușchii și tendoanele. Deci dacă avem probleme de mușchi sau de tendoane, da, dacă nu avem o elasticitate bună, dacă simțim dureri între articole, pot fi provocate de lipsă de vitamine sau de lipsă de minerale. Dar însă niciodată ele nu vor regenera cartilajul. Asta e diferență destul de mare. Deci dacă avem o problemă de cartilaj, colagenul nu va rezolva problema. Dacă avem o problemă la nivelul mușchilor, tendoanelor, da, putem să apelăm la suplimente cu acordul medicului, sigur, dacă este cazul. Și unul dintre motivele care provoacă dureri intraarticulare și nu numai la nivelul genunchiului, absolut toate articulațiile, este lipsă de vitamina D. Și pacienții în România, din păcate, nu se investigează pe partea asta de lipsă de vitamina D. Foarte, foarte rar îmi vin pacienți care au deja măcar o dată în viață făcută analiza asta de vitamina D. Însă atunci când excludem celelalte cauze și ajungem la analizele de sânge și cer vitamina D, văd o deficiență foarte, foarte mare. Și se tratează foarte ușor cu medicamente de suplimente cu vitamina D și după o lună sau două luni ajunge la nivelul normal și dispare și durerea.
Adolescenții care sunt în creștere pot avea probleme la genunchi, dureri care pot să fie, nu știu, să ne dea semnale
da,
negative?
Da, există dureri atunci când, să zicem, copiii cresc, da? În mod foarte rapid. Însă nu trebuie să legăm întotdeauna durerile astea cu creșterea. Sunt foarte mulți copii subdiagnosticați cu ideea că el doar articulație că crește, e normal. Nu, nu e normal. Trebuie să investigăm dacă durerea respectivă este durerea asociată de creștere sau nu. În general, durerea de creștere apare la persoane care cresc foarte mult într-o perioadă foarte scurtă și explicația este că osul are timp să crească foarte mult, însă mușchii, tendoane nu cresc în viteză la fel de mare și atunci ele devin mai scurte, provoacă dureri la anumite activități. Dar durerile, dacă sunt în tot timpul, nu doar la anumite activități, înseamnă că este o problemă. Dar problemele astea pot apărea și la copii, adică putem avea și leziune de meniți sau de ligamente sau orice altă problemă și la copii, nu numai la adulți.
Care e cel mai sumbru diagnostic la genunchi pe care îl poate pune medicul?
Din păcate, pentru pacient, atunci când auzim de tratamente chirurgicale, sunt diagnostice care le fac să fugă și să se îndepărteze de medicul ortoped. Dacă vorbim de persoane în vârstă, este gonartroza, distrugerea totală a cartilajului, gradele mai avansate. Aici avem un manechin care arată un genunchi sănătos și diferite grade ale distrugerii de cartilaj. Dacă luăm cel sănătos și cel distrus, vedem o diferență clară. Unde e roșu, înseamnă că nu mai e cartilaj deloc, iar tot ce înseamnă osteofitele, astea marginale, care apar aici pe margini, sunt de fapt cartilajul care s-a distrus aici și s-a depus pe margini. Frecarea între osteofite și țesuturile care acoperă genunchiul, capsulă și celelalte ligamente și mușchi și tendoane provoacă și ele dureri, nu numai distrugerea cartilajului. Atunci când ajungem la grade foarte avansate, gradul 4 sau grad unde genunchiul deviază în valgus sau în varus, adică nu mai este drept ori pe intern, ori spre extern, din păcate atunci nu mai merg nici tratamentele cu fizioterapie, nici cu kinetoterapie, nici infiltrațiile și ajungem la tratamente chirurgicale. Când vorbim de tratamentele chirurgicale...
Care cât de grele sunt?
Nu sunt așa de grele precum se spune și precum pacienții au frica asta de a ajunge la tratamente chirurgicale. Să știți că pacienții care ajung la fazele astea foarte avansate de gonartroză și iau hotărâre de a se opera și văd cât de bine este după operație, cum te întorci la o viață normală, cum poți să faci toate activitățile pe care nu puteai să le faci la un moment dat, au curaj foarte mare de a se opera dacă apar probleme și la genunchiul celălalt. Am foarte mulți pacienți care au gonartroză bilaterală, s-au operat la unul și la mai puțin de 6 luni ei tot ziceau, când mă operez la celălalt, când mă operez la celălalt. Automat din cauza că au trecut partea asta de teamă și de frică. Într-adevăr, dacă o comparăm cu o artroscopie, o operație ușoară de menisc, categoric că operația de protezare este o operație mai mare și care necesită un timp de recuperare mai prelungit. Dar dacă ne gândim pe altfel că perioada asta de recuperare, care înseamnă 6 săptămâni și o să explic care sunt etapele, Este o lună jumate după care putem să trăim încă o dată normal și să facem toate activitățile fizice. Am pacienți care s-au întors la tenis, s-au întors la fotbal după ce au avut o operație de protezare și la vârstă înaintată. Deci nu e capăt de lume și gata, nu mai putem să
și recomandat să faceți normal. Să facă lucrul ăsta. Dacă amână această operație, se întâmplă ceva?
Da, piciorul se deformează din ce în ce mai mult, durerile devin mult mai acute și ajungem la impotență funcțională, adică să nu mai putem să ne deplasăm. Să avem nevoie de ajutor ca să ne deplasăm chiar și în casă. Deci ceea ce nu cred că vrem să ajungem în fazele astea, indiferent de vârsta pe care o avem, întotdeauna vrem să fim independenți, iar slavă Domnului că există tratamente. Sunt foarte multe diagnostice unde la momentul de față noi nu avem tratamente să putem să reparăm această problemă sau deformitate care apare. Însă în cazul gonoartrozei, cât că este una foarte avansată, medicina a avansat în sectorul ăsta foarte, foarte mult și acum avem proteze foarte, foarte performante. Într-adevăr, rezultatul final joacă un rol foarte important, cum am zis, medicul, proteza pe care o punem, spitalul unde facem operația, să nu avem riscul de a lua o infecție
ceva,
din spital.
Da.
Că mulți iar au teama asta de a avea o operație și după aia să aibă infecție nozocomială de la spital. Deci, automat, toți factorii ăsta ajută să avem un rezultat final foarte bun. Eu, de obicei, recomand pacienților să se opereze atunci când avem gonartroză grad avansat, fără să mai fie nevoie să ne gândim la tratamente alternative, fiindcă clar este un grad care nu va mai răspunde la celelalte tratamente și nu facem decât să pierdem și banii și timpul pe un tratament care nu va avea un rezultat. Atunci când piciorul este distrus în totalitate, este și deviat, clar că nu mai avem cum să facem o infiltrație în care să-l facă drept încă o dată.
Corect.
Când vorbim de un tratament chirurgical, vorbim de proteză totală de genunchi sau parțială. Dar de obicei, protezele totale sunt recomandate atunci când avem distrugere totală și nu doar unicompartimentală, adică nu doar jumătate din articulație. Operația se întâmplă în felul următor. Se schimbă toată suprafața articulară. Se taie osul la nivelul femurului, se taie și osul la nivelul tibiei și se îmbracă cu metal, după cum vedem aici. Între componentă femurală și componentă tibială, cele metalice, există o componentă de polietilenă. Este un plastic mai dur, care permite o mișcare mult mai ușoară a metalului, da? Și alunecare mai ușoară. O proteză performantă, de obicei, este făcută dintr-un material, titan sau alt silicon, care ajută organismul să nu refuze, deci rata de refuz este una foarte, foarte mică. Putem să efectuăm investigații de tip RMN după ce avem proteză, dacă este o proteză bună, și ajută la o performanță mai mare, adică permite toate mișcările pe care putem să le efectuăm în mod normal. Asta înseamnă că pacientul va avea o viață absolut normală după o perioadă de recuperare.
Și ne întreabă o telespectatoare care sunt costurile unei protezări. Nu trebuie să spuneți neapărat o sumă, ci să spuneți dacă un om obișnuit cu o situație financiară obișnuită.
Suma. Depinde de proteză. Cum am zis, variază între 8.000 și 20.000 de lei. Depinde de performanța pe care vrem să o avem după protezare, depinde de tipul de proteză, spitalul unde ne operăm. Sunt foarte multe aspecte care contează la preț și condițiile intra hoteliere din spital. Automat când avem un spital care este mult mai dotat la regim hotelier, cresc și prețurile din cauza asta, dar nu neapărat din cauza protezei. Da? Dar variază prețul între 8.000 și 20.000 de lei, care include operația, anestezia, nopțile de cazare, inclusiv și proteza. Deci am zis un cost total. Este foarte important, cum am zis, să ținem cont că o operație de genul ăsta contează fiecare milimetru de os pe care îl tăiem. Și nu este o operație ușoară pentru medic, fiindcă trebuie să iei anumite calcul. Atunci când tai osul, trebuie să-l tai perfect în așa fel încât să intre materialul de titan perfect în contact cu osul, fără să mai fie diferențe. Automat, dacă nu se taie osul corect sau îl taie greșit sau tai mai mult sau mai puțin decât trebuie, pot apărea probleme postoperatorie și pot avea dureri intraoperator, dar și postoperator.
Deci medicul trebuie să fie și un artist puțin.
Da, să știți că ați spus foarte bine că trebuie să fii artist. Atunci când vorbim de medicină, vorbim cum ai fi un artist. Cu toți știm că toți artiștii au acces la aceeași materiale, pot avea aceeași creion cu care se deseneze, dar unul face o artă,
corect,
celălalt nu. Deci, într-adevăr, Și în medicină și mai ales în chirurgie trebuie să fii un artist și trebuie să-ți placă ceea ce faci. Cred că asta contează cel mai mult, să faci ceea ce faci zilnic cu drag și cu pasiune. Atunci cu siguranță vei reuși și să fii dornic să înveți. Nu e nicio rușine, indiferent de vârsta pe care o avem, să învățăm un lucru nou. Și este o problemă între adevăr de orgoliu la anumiți medici că nu vor să învețe lucruri noi și merg pe metode vechi care nu se mai practică în ziua de azi, cu gândul că gata, ei fac ceea ce fac de mulți ani și sunt obișnuiți cu ceea ce fac și nu vor să se adapteze cu diferența
adică
asta.
În România găsim și medici care operează altfel?
Nu numai în România. În toate țările din lume găsești medici care operează altfel, ca să spunem așa, și medici care țin pasul cu modernizarea asta în lumea chirurgicală. Și vă spun asta de ce, fiindcă eu am avut o experiență de a merge în Anglia și a lucra acolo. De acolo am făcut și operații la sportiv de performanță și am văzut cum operațiile respective sunt diferite față de operații pe care le facem în mod normal și clasic, cum se face înainte. Din cauza că sportivul are nevoie de o performanță foarte mare, o recuperare mult mai rapidă, la ei se puneau metodele astea minim invazive în practică mult mai mult. Atunci, după ce am văzut și eu partea asta minim invazivă, am zis de ce să nu o aplicăm la toți pacienții. Până la urmă, cu toți vrem să ne recuperăm repede și vrem să avem rezultate cât mai bune. Am făcut a doua specialitate în medicină sportivă, cum ați și menționat, și am început să aplic metoda asta minim invazivă, cât că pe cale artroscopică sau și la protezare, la toți pacienții. Și automat s-a văzut o diferență cu rezultatul final, fiindcă pacientul resimte această diferență prin protocolul de recuperare, prin metodele de tratament minim invazive. Când mergi la un medic și te operează cu o tăietură foarte mare, automat îl distruge țesutul ca să ajungă în spațiul intraarticular și recuperarea va deveni mult mai grea comparativ cu o operație minim invazivă unde faci numai tăieturi foarte mici, incizii minime, cât să îți permită să faci treaba la fel de bine cum dacă ai și deschide. Că mulți se gândesc, nu e mai bine dacă deschideți, domnul doctor, articulația să vedeți mai bine? Nu, dacă vorbim, de exemplu, de artroscopie, atunci când introducem o cameră în spațiul intraarticular, camera respectivă mărește de 10 ori mai mult ce putem noi vedea cu ochiul liber. Și automat noi putem să vedem detalii mult mai mici comparativ cu o metodă clasică și să le și tratăm.
Corect. Și mă bucur că ați făcut lucrul acesta. Și asta e încurajator, că putem să ne tratăm și să scăpăm mai repede, să fie procedura mai simplă. Mă rog, este complicată în partea partea medicului.
Este mai simplă și pentru medic, dar și pentru pacient. Adică și pentru mine ca medic, după ce am ajuns la experiență de a face operații de genul ăsta minim invazive, eu simt că operația mi-a făcut mie ca medic mult mai ușor să efectuez aceste intervenții. Mi-a scurtat și timpul operației. Gândiți-vă, dacă apelăm la metode clasice unde există tăieturi, numai inciziile ca să le faci și să le închizi încă o dată, ți ocupă aproape un sfert din timpul unei intervenții.
Corect, și probabil că rămâne și cicatrici la pacient.
Și
partea estetică poate contează mai mult pentru femei și nu numai. Este foarte interesant. Spuneți-ne dacă mai există și alte proceduri, în afară de operația aceasta și de infiltrațiile despre care ne-ați povestit.
Cum am zis, artroscopia ar fi următoarea intervenție care este foarte frecventă. Rezolvă tot ce înseamnă probleme intraarticulare la nivelul ligamentelor, meniscurilor, cartilajului, luxațiile de rotulă. Sunt cel puțin 20 sau 30 de diagnostice diferite pe care putem să le tratăm artroscopic. Ca să explicăm încă o dată ce înseamnă artroscopie, două incizii foarte mici în zonele laterale a rotulei, unde se introduce o cameră care mărește de 10 ori imagine și diferite instrumente chirurgicale care ne permit să ajungem în diferite zone ale spațiului intraarticular și să rezolvăm diferite probleme. Dacă vorbim de probleme de menisc, la menisc, de exemplu, putem să facem o meniscectomie, o îndepărtare a unei părți din menisc, putem să facem sutură de menisc sau chiar și să implementăm un menisc artificial, totul artroscopic. La nivelul ligamentului încrucișat anterior putem să facem o reconstrucție a ligamentului încrucișat anterior pe cale artroscopică. Dacă vorbim de cartilaj, putem să vorbim de reconstrucție de cartilaj cu microfracturi, cu mozaicoplastie, cu implant de condrocită și matrice de colagen. toate le putem efectua artroscopic. Dacă vorbim de probleme ale rotulei, luxație recidivantă de rotulă, diferite probleme care țin de poziția rotulei, toate se pot trata iarăși încă o dată artroscopic. Deci putem să facem cel puțin 20 de operații diferite pe cale artroscopică, care să dă un rezultat foarte bun și o recuperare foarte, foarte rapidă. Aici avem aceeași problemă, cu mulți pacienți sună și întreabă cât costă o artroscopie, atât, fără să îmi zică diagnosticul. Artroscopia, de fapt, este o operație minim invazivă în care operăm fără să deschidem articulația și pur și simplu introducem instrumente prin două incizii mici. Dar nu este un diagnostic, adică nu poți să zici ca la apendicită, cât costă apendicită, fiindcă în cadrul unei artroscopii poți să tratezi una sau mai multe probleme intraarticulare și atunci, în funcție de diagnostic, poți să zici și cât costă o artroscopie.
Deci să nu ne autodiagnosticăm și să întrebăm cât costă operația respectivă.
Într-adevăr, partea asta financiară contează pentru toată lumea și atunci pacienții prima dată vor să afle cât costă operația. Chiar și înainte să ajungă la medic și înainte să ajungă la avea un diagnostic. Și atunci, prima întrebare, cât costă operația? Este foarte dificil, dacă nu ai un diagnostic, să poți să-ți spun prin intermediul online cât costă intervenția. Atunci când am o persoană care are deja un RMN, are un diagnostic și i s-a indicat o operație anume, cu siguranță atunci e foarte ușor să-i spun cât costă intervenția respectivă. Dar când nu avem diagnostic și pur și simplu întrebăm cât costă o intervenție fără să știu care este diagnosticul, este aproape imposibil să spun. Există, cum am zis, o marge de preț la anumite intervenții, de exemplu la artroscopii pornesc de la 4.000 de lei și ajung până la 12.000 de lei, în funcție de ce probleme avem în spațiul intraarticular.
Adică să prioritizăm cumva mersul la medic, să aflăm ce diagnostic avem și apoi aflăm și datele suplimentare cu privire la costuri. Ce putem face acasă când avem dureri de genunchi, astfel încât să ne tratăm corect acasă înainte să ajungem la medic, indiferent de situație?
Primul lucru și cel mai important, dacă durerea este însoțită de o activitate anume, să oprim activitatea respectivă. Și anume, dacă, nu știu, activitatea de a urca și a coborâ scor provoacă dureri sau disconfort, automat trebuie să încercăm să evităm scările, să alegem liftul, de exemplu, și să încercăm să avem repaus, câteva zile, 3-4 zile. Dacă durerea persistă după 3-4 zile sau reapare la activitatea respectivă, clar atunci trebuie să mergem la doctor. Dacă am avut un traumatism ușor, unde durerea este mică și un disconfort ușor, putem să luăm un antiinflamator pe cala orală, 3-4 zile, să vedem dacă durerea dispare. Dacă dispare, la fel, nu mai trebuie să ajungem la medic. Putem să punem aplicații reci locale și nu calde, fiindcă mulți încurcă acest lucru. Când au dureri, pun ceva cald pe suprafața articulară. Căldura pe moment, într-adevăr, îți dă o senzație de relaxare, însă ea face să crească inflamația, nu să scadă. Atunci când punem ceva rece, inflamația se retrage și scade durerea, scade și inflamația. Dar nu punem direct pe piele. Adică dacă vrem să punem gheață, să zicem, luăm un prosop și îl învelim luăm un prosop, punem gheață în el și îl învelim și punem apoi pe suprafața unde avem dureri, dacă e genunchi sau orice altă articulație. Nu punem direct, fiindcă există riscul de a avea arsură de gheață. Deci există și arsură de la lucrurile care sunt reci, nu numai de la căldură. Și este, de fapt, mult mai greu atunci când avem o arsură de gheață de tratat comparativ cu o arsură de ceva cald. Deci este foarte important să nu aplicăm direct. Dacă vrem să aplicăm, putem să aplicăm numai un cub de gheață și să facem masaj local cu cubul respectiv, adică să le plimbăm, nu lăsăm în aceea zonă în contact cu piele.
Este ideea aceea că atunci când te doare spatele sau te dor anumite articulații, există acele geluri care îți provoacă căldură,
senzație de rece,
de rece, dar și de căldură. Da. Și deci, poate că aici greșesc pacienții că își...
Exact. Nu, deci trebuie să evităm tot ce înseamnă senzație de cald, cât că este provocată de un gel sau că este provocată de un sticlă cu apă caldă sau orice altă metodă unde se aplică în căldură, fiindcă ea ajută la creșterea inflamației. Iarăși foarte important să nu încercăm să ne tratăm cu leacuri bobești, să nu punem varză, să nu punem cartofi, să nu punem diferite metode bobești ca să reducem durerea. Și o să explic și de ce. Într-adevăr, toate au la bază ceva. Adică varza are un antiinflamator natural și care într-adevăr ajută să reducă durerea. Dar pe lângă ingredientul care ajută la reducerea inflamației și a durerii, există și alte ingrediente care pot provoca alergii locale. Atunci riscăm să avem alergii din cauza că am aplicat varză, cartof sau orice altceva în contact cu piele o perioadă mai îndelungată și să ajungem să avem probleme și dermatologice, nu numai din punct de vedere ale oaselor.
Ce năstrușnicii la acest capitol ați auzit la cabinet? Ce v-au povestit pacienții că au mai pus?
Din toate, oțet, ulei, cartof, varză, toate variantele, cred că le-am
auzit. Tot ce au găsit în bucătărie și au zis că
și din păcate foarte mulți au venit cu alergii foarte, foarte urâte. Și când i-am întrebat, n-a simțit ceva? Ba da, dar credeam că lucrează. Și atunci a fost ideea de a lăsa varză cât că arde, din cauza că el credea că de fapt lucrează și acționează și este bine. Și abia după a doua zi, după câteva ore de aplicare directă, a doua zi când a dat-o jos ca să se schimbe, și-a dat seama că de fapt a avut și o alergie foarte mare la nivelul pielii. Deci de preferat să mergem pe tratamente, dacă vrem, pe tratamente naturale. Există diferite creme care sunt făcute la bază lor tot felul de ingrediente naturale, fără substanțe chimice, pe care putem să le folosim. Sunt testate, sunt acreditate și putem să le folosim liniștiți, fără să fie nevoie să aplicăm noi ceva din internet sau din alte surse.
Pentru că sunt, cred eu, destul de mulți telespectatori care au urmărit emisiunea aceasta și încă nu s-au bucurat, în ghilimele, de o durere la genunchi. Aș vrea să vă întreb dacă putem să ne protejăm articulația genunchiului ca să nici nu apară pe viitor vreo durere.
Întotdeauna, dacă facem exerciții în așa fel încât să antrenăm organismul nostru, să aibă o musculatură mai puternică, putem preveni dureri. Și nu vorbim doar de genunchi, ci de toate articulațiile. Dacă facem fiecare zi 10-15 minute de exerciții dimineața când ne trezim sau seara când ne întoarcem de la muncă, este suficient ca să reducem riscul de a avea probleme la nivelul articulațiilor cu 20-30%. La fel de important este alimentația, să fie bogată cu vitamine și minerale și cel mai important și cel mai important, să nu ne îngrășăm. Fiecare kilogram în plus, el are forță de 3 ori mai mult asupra genunchiului. Asta înseamnă dacă noi ne îngreșăm cu 10 kg, genunchiul va suferi o putere de 30 de kg atunci când urcăm, când coborăm scări sau facem activitate zilnic. Și automat procesul de distrugere crește foarte mult și atunci riscăm să avem probleme și să ajungem la medic.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații pe care sunt convinsă că le-ați dat încă de dimineață tuturor pacienților care v-au trecut pragul la cabinet. Câte intervenții puteți face într-o zi, chirurgicale? Câte?
Depinde cât de mare este intervenția. Dacă sunt intervenții mici, cum am menționat, artroscopice, poți să faci și 10 pe zi. O intervenție artroscopică durează aproximativ, ca timp chirurgical, 15-20 de minute, maxim 30. Depinde de afecțiune pe care o avem. Însă dacă vorbim, de exemplu, de artroplastie totală de genunchi, proteză, cam ajungem la 4-5 pe zi, nu poți să faci mai mult, fiindcă durează aproximativ o oră, o oră jumătate intervenție. Și între intervenții avem timp mort, care înseamnă o oră, o oră jumătate, unde se fac sterilizări, se fac pregătiri. Deci, cât că e o operație de 20 de minute, noi avem între ele cel puțin o oră, o oră jumătate în care pregătim pentru următoarea intervenție. De aici că pornesc și probleme la anumiți pacienți când intră, vin la operație și ei vin cu ideea că operația durează 20 de minute, cu totul că le explicăm că va dura toată pregătirea asta și își dau seama că au stat în sală de operație o oră jumate, mai ales părinții sau fratele sau cine e afară se îngrijorează cu gândul că de ce a durat operația de 20 de minute o oră jumate. De fapt, operația durează 20 de minute, dar intervalul ăsta de o oră jumătate care pacientul se pregătește preoperator și postoperator durează un pic mai mult decât intervenția în unele cazuri și atunci automat e un timp mort pe care nu te lasă să se activezi atât de repede. Atunci când avem, de exemplu, două săli de intervenții și putem să ne mutăm de la o sală la altă, putem să ajungem și la 12 operații pe zi.
Deci avem practic toate informațiile și de preț și cât durează o intervenție ca să nu ne sperie nimic, așa că dacă veți întâmpina vreodată o durere de genunchi și veți ajunge la medic, veți ști și dumneavoastră și persoanele care vă însoțesc că totul este în regulă și că timpul prelungit înseamnă că nu este un pericol și că este mai bine că sunteți acolo decât să vă tratați cu varză acasă.
Trebuie să avem curaj. Asta curaj. Cred că ce ne lipsește cel mai mult. Dacă avem curaj să mergem la medic, să punem diagnosticul și să urmăm tratamentul, cu siguranță s-ar reduce numărul de intervenții mult mai mult, fiindcă pacienții vor veni în cazurile incipiente și vom preveni ce înseamnă avansarea bolii și să ajungem la tratamente chirurgicale. Așa că curajul ne lipsește.
Vă mulțumesc și pentru că am avut o discuție înainte de emisiune cu domnul doctor, care spunea că are pe zi și câte 50 de astfel de relatări și povești despre ce înseamnă diagnosticul și toate informațiile pe care de altfel ni le-a adus și astăzi. Și vă mulțumesc foarte mult că le-ați mai spus odată și așa de frumos la finalul zilei.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Tarek Nazer, medic primar ortopedie, traumatologie și medicină sportivă și mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite. Dacă vreți să fiți din nou, dacă vreți să intrați, dacă vreți să povestiți prietenilor care poate vă întreabă, am o durere de genunchi, ce să fac, puteți să direcționați către emisiunea Sănătate cu Prioritate, unde găsiți aceste informații. Intrați pe pagina de Facebook, acolo sunt arhivate toate emisiunile noastre care au fost date live. Mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea și pe Facebook și pentru mesajele voastre foarte frumoase și pentru că subiectul acesta a fost unul nimerit și v-ați dorit să aflați informații despre durerile la genunchi. În continuare, cred că este nimerit să ascultăm și rubrica Sănătate pentru Suflet. Este o rubrică în care și sufletul dumneavoastră se poate vindeca, pentru că și el de multe ori suferă. Așadar, rămâneți cu noi!
Râsul poate fi, într-adevăr, cel mai bun medicament dintre toate. În cartea sa, Anatomia unei boli, publicată în anul 1979, Norman arată cum 10 minute de râs sănătos îi dădeau 2 ore de somn fără dureri. Râsul stimulează inima și circulația sângelui și promovează respirația. Produce o relaxare adâncă, rupând astfel tensiunea care acționează asupra noastră. Biblia spune, o inimă veselă este un bun leac. Oamenii negativi sunt ceea ce un scriitor spunea consumator de energie. Fă-ți o uriașă favoare și fii vesel și pozitiv. Bucură-te de viață! Dumnezeu vrea să râdem și să ne bucurăm de toată gama de emoții pozitive pe care El le-a creat. Astfel, el n-ar fi promis că ne umple gura cu strigăte de bucurie și buzele cu cântări de veselie. Așa că trebuie să dăm drumul cântecilor de veselie și să preamărim pe Tatăl nostru ceresc pentru minunatul dar al râsului. Dacă 10 minute de râs îl ajutau pe Norman să doarmă timp de 2 ore fără dureri, ce ar putea face ele pentru sănătatea ta?
Râsul face bine, într-adevăr, și ne întărește oasele. Așa că în această seară, poate la cină, când stați alături de familie, reușiți să faceți o atmosferă bună și să vă însănătoșiți râzând foarte mult. Eu vă mulțumesc că ați urmărit această emisiune. Nu uitați, dacă vreți să fiți alături de noi, să fiți în temă cu toate emisiunile noastre și cu subiectele care urmează, intrați pe pagina Sănătate cu Prioritate, pagina noastră de Facebook, dați un like, asigurați-vă că ați apăsat clopoțelul ca să vă anunțe ori de câte ori începe emisiunea și să știți dacă nu cumva în edițiile următoare subiectele pe care le abordăm chiar vă interesează, pentru ca dumneavoastră să fiți sănătoși și să aveți informațiile corecte, pentru că aici, la Sănătate cu Prioritate, vin medici specialiști care știu să spună și să redea toate informațiile care aveți nevoie legate de afecțiunea despre care vorbim. Așadar, vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Sunt Raluca Matescu și vă mulțumesc pentru atenție!